Мне, тебе, нам, сказка малый сон.
Жили-были вельми хваравитые братик и сестричка, Стах и Михалинка. Чего только батьки не робили для здоровья своих деток, и на теплое море возили, и витаминами кормили, и загартовывали. Ничего им не допомагало. Варто было ветрику деткам, и починали яны кашлять, температурить. З ног сбилися мама и тата, шукаючи ратунку от хворопали. Усе их старанні были марными. Ну, а треба додать, что детки были недружные. Не побьются, дык посварятся, не посварятся, дык побьются. Про таких кажуть, живут, як кот с собаком. Гэта вельми засмучала батьков. И яны не раз казали детям, такие вы кволые, а силы свои не бережаете. Усе на сварки пускаете. Глядите, забере вас до себе на службу баба-сварабабка. А связаться со сварабабкой – житё загубить. На тухлым болоте жить, под пнем ночевать жаб и вужов на обед споживать, а до людей выходить только для того, как нечто дрянное обтяпать. Але дети не слухали того, что им кажут батьки, и заузято крыудили один другого. И вось однойчи, кальяны у которой раз побились ни за что, окно с грукотом расчинилося, и у покоя увалилась брыдкая истота с кудлатыми волосами, отвислой губой, пронырливыми злостными вачема и вялизными кулаками. Вопратка на ёй была под раной, а за плячима матлялася торба. Дети зашилися у куток и сполохано узиралися на страшную гостю. А яна ж по-господарску развалилася у кресле. «Попалися, забьяки, невыхованные обзываки!» Хрипата промовила яна пасля недолгого молчания и вышчырлася. «Вы такие благие, братики, сестрычка, что сирот множества не слухал самые мои любимые внуки!» У Стаха и Михалинки, якія ніколі со словом у кишеню не лезли, мову отняло. Здогадалися яны, что перед ими сама сварабабка. А яна достала з кишені зашмальцаваны нататнік, пагартала яго і пачала пералічваць. «На вашым рахунку якраз столькі, колькі патрэбна для службы ў мяне, сінякоў ад боек, больш нормы пралітых слёз і пад завязку скаргаў адзін на другога». «Мы не думалі вам служыць», паспрабаваў запярэчыць Стах. «Мы сварыліся жартам», — – підтримала Стаха Міхалінка. «Не думали, жартам!» – передражнила їх сварабабка. «Своє здоров'я ви давно вже пускаєте на моє утримання. Тепер залишилося тільки офіційно залічить вас у свою світу!» Стах з Міхалінкою заплакали. Щирість сварабабки подалася їм жахливою. Я наш, не зважаючи на дитячі сльози, протягувала. «Будете тепер со мною ходити, плетки розносить, подманувати, нос не у своє справи торкать, одним словом, допомагати людей сварити». Після сварабабка зняла з плячей торбу і поставила її на подлогу. «Засталося одну формальність зладить. У гэтай торбе сабраны я ўсе вашы добрыя словы, ну нямнога іх, але давялося пабегаць на іх палюючы». Пасля яна па змоўкніцку падміргнула дзецям і засыкала. «Зараз я выпушчу з торбы слоўцы, а вы іх з'яшчыце!» Угледзеўчы жах на дзіцячых тварах, запэўніла. «Гэта зусім проста. Трэба толькі на кожнае добрае слова сказаць адну з мянушак і абзыванак, якімі вы карыстаецеся штодзень». І сварабабка стала абяцаць дзецям розныя выгоды. «Пяройдзіце ў маё вечнае падпарадкаванне. Цукеркам я абсыплю. Дазволю ад світанку да познай ночы ад тэлевізара не адыходзіць, аля кампутара начаваць». Сварабабка нездарма не скупілася на абяцанкі. Не мела яна ўлады над добрымі словамі і сама іх знішчаць не магла. А калі хоць адно добрае слоўца ў чалавека за душой ёсць, не зусім ён прапашчы. Таму хоць і казырылася сварабабка, але пабойвалася, што Стах з Міхалінкай яе не паслухаюцца. Ці яшчэ горш, прабачэння адзін у другога папросяць. Тады і канец яе панаванню можа стацца. Але гэта кабета зубы з'ела на мерзотных учынках. І таму нічым сваіх думак не выдала. Яна тупнула нагой на сплаканых дзяцей. «Досыць румзаць! Толькі падумайце, зусім хутка вы прафесійна зоймецеся тым, за што вас штодня ўшчуваюць бацькі і яшчэ плату атрымаеце!» І сварабабка развязала мех. З яго, распраўляючы белыя крыльцы і апраўляючы лёгкія сукенкі, сталі вылітаць істоты, падобныя на малюсенькіх анёлачкаў. Яны весела віталіся і лагодна прамаўляліся паміж сабой. Сварабабка гідліва скрывілася і крыкнула дзеткам. «Я паганю да вас гэтых лагодненькіх, а вы абзывайце іх, не саромцеся!» І яна замахнулася на анёлачкаў бізуноў. Дзеці загаласілі на ўзрыт, але гэта ўжо былі не слёзы злосці або крыўды. Слёзы пакарання цяклі з іх вачэй. Мала было ў іх добрых слоўцаў, але і яны напомнілі дзецям пра светлыя хвіліны сяброўства. Як яны разам кніжкі чыталі, як падарункі на святы майстравалі, як дапамагалі маме пірагі печы. А добрыя слоўцы, якіх падганяла бізуном сварабабка, шапталі: «Дзякуй! Зрабі ласку, пагуляем разам?»
«Хутчэй кажыце што-небудзь благое, ці я ператвару вас у друз!» — засыкала на Стаха і Міхалінку сварабабка.
Але дзеці кінуліся насустрач адзін другому. «Міхалінка, родненькая, даруй! Ніколі больш я цябе не пакрыўджу!» — крыкнул Стах. «І ты мне даруй, братік!»
Варта было дзецям вымавіць чароўныя словы, як сварабабку нібы вадой размыла. А вакол віліся, радасна смеючыся, добрыя слоўцы. Іх пабольшувала, як толькі дзеці папрасілі адзін у другога прабачання. Анёлачкамі кружылі яны ў паветры і паўтаралі: «Не сварыцеся. Беражыце адзін другога. Тады нас стане многа-многа, і сварабабка не адважыцца прыйсці да вас». Добрыя слоўцы, махаючы на расстанне, станавіліся нябачнымі. Але іх лагодныя галасы доўга чуліся дзецям.
«Якія яны прыгожыя!» – першай сказала Міхалінка. «Я так хачу быць падобнай да іх!»
Дзеці радасна засмеяліся, узяліся за рукі і разам пабеглі гуляць на двор. З той пары за вярсту абыходзіць браціка і сястрычку сварабабка. Нечым ёй каля іх пажывіцца. Не трацяць яны на яе больш сваіх сіл. Перасталі дзеткі і хварэць. Повеселили їх мама і тата. І коли знайомі запитаються рецепт цудодійних ліків, Стах і Міхалінка щиро відказують. Ніяких цудов. Просто ми навчилися сябравати.